Listin, trúin, lindin eina. Akureyrar kirkju í lok kirkjulistaviku 20. og 8. apríl 1991. Jóhannesar Guðspjall, 7. kapítuli, 30. og 7. til 30. og 9. vers. Þriðja Guðspjall dagsins. Fyrsti kafli. Ef nokkurn þyrstir, þá komi hann til mín og drekki. Þetta sagði Jesús. Þá var hátíð í Jerúsalem, vegleg og fjölsótt, haldin í viku. Þar var mikil sönglist og tónlist og leiklist nokkur. Þannig hafa trúarhátíðir verið víðsvegar um heim í allri sögu. Trúin, tilbeiðslan, lotningin fyrir guðlegum undrum tilverunar hefur tjáð sig í listrænu látbragði, myndum, söng og hljómum. Og þó er það þögnin, hin mikla, djúpa, helga innri kyrrð sem einkennir stærstu stundir trúarlegra reynslu. Þegar hátíðin í Jerúsalem er í hámarki berst röddum sviðið sem kallar Ef nokkurn þyrstir þá komi hann til mín og drekki. Það var áhrifamikill þáttur í hátíðinni að sótt var vatn í lind og borið í skrúðgöngu með fagnaðarsöng að höfuð altari musterisins og helt yfir það. Leið voru sungin orð Jesaja og 12. kapítula 3. versi Ég mun ausa vatni yfir hið þyrsta og árstraumum yfir þurrlendið. Með þessu var verið að minna á hvað var á bakvið alla þessa viðhöfn. Það var þrá og þorsti sem aðeins einn getur svalað. Það var verið að játa eins og heilög ritning gerir, hjá þér, drottinn, er uppspretta lífsins. Eins og hindin sem þráir vasslindir, þráir sál mín þig, ó Guð. Sál mín að þyrstir eftir Guði, hinum lifanda Guði. Sálmarnir 36 og 42. Sú upphafning, sú hrifning, það algleymi sem menn lifa þegar mikil list eða annað háleitt gagntekur þá, er ekki lokamark mannlegrar sálar. Hún leitar hærra, dýpra, þarf meira. Henni nægir ekki minna en sjálfur lifandi Guð sem er uppspretta alls hins góða, fagra, og fullkomna. Og nú tekur Jesús orðið. Sá sem skilur þetta, hann komi til mín. Hann segir hið sama hér og endranær, þar sem hann er, þar er Guð, lifandi Guð komin til þín. Hjá Jesú ertu hjá Guði og Guð hjá þér. Jesús talar oftar þorsta og hungur. Hann segir í fjallaræðunni, sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu. Það er eftir því lífi sem er rétt, heilbrigt eins og Guð vill að það sé. Jesús lifði því lífi, birti það líf. Hann opinberaði með orðum sínum og verkum annan nýjan heim. Ríki þar sem engin er hungraður, nakin, særður, sjúkur, kúaður, kvalin. Hann afhjúpar tilveru þar sem allir eru systkin við sama borð hjá sama föður. Þar er friður milli manna og málesingja. Þar eru veigar lífsins reinar. Þar flýtur lind lifanda guðs, uppspretta eilífrar elsku, án fyrirstöðu alla sköpun hans. Þessi heimur, þetta ríki, svo fjarlægt sem það er á þeirri jörð sem mennirni þekkja og móta, það er og á að verða svo á jörðu sem á himni. Það er veruleikin. Og þú getur komist í samband við þennan eina sanna veruleik, tilkomi þitt ríki, faðir vor. Þannig skaltu biðja. Og að biðja svo af hjarta með lífi sínu, það er að hungra og þyrsta í þetta ríki, vilja opnast fyrir því sjálfur og verða blik af birtu þess hér á jörð. Að koma til Jesú að komast í samband við lindina í innsta djúpi tilverunar. Því hann kominn til þess að tengja brostna eða stíflaða leiðslu sem liggur að hjartamanns, að rótum veru hans, frá sjálfri uppsprettu hins góða, fagra og fullkomna sem Guð. Annar kafli. Ef nokkurn þyrstir. Þetta ef merkir ekki að Jesús sé í vafa þorstan. En það spurning hvort maður vaknar þannig til vitundar sjálfan sig að hann finni hvað vantar og hvert að leita. Sælir eru þeir sem vakna þannig. Hvað greinir manninn frá öðrum lífverum á jörð? Er það ekki einmitt þorstin? Þorsti og hungur af því tagi sem ekkert dýr þekkir. Líkamskvatir og þarfir eru samskonar í mönnum og dýrum. Dýrið sátt þegar þeim fullnægt. Mennskan ekki. Mennskan meðvitund. Hugsun sem spyr og leitar. Hún vonir og þrár sem fara langt út fyrir frumlægar lífsþarfir. Hún draumar og hugboð og hugsýnir. Maðurinn veit það sem ekkert dýr veit. Hann gæti verið og ætti að vera öðruvísi en hann Hann ber ábyrgð á lífi sínu. Hann hefur samvisku og hún getur orðið sár. Hann getur orðið sekur. Það furðulega máttug undiralda í sálarlífi mannsins svo langt sem ferill hans verður rakin að hann sé sekur við lífið, við æðri lög og vilja. Hver blótstallur veraldar vitnar þetta og þá ekki síður þær sjálfs píslir sem menn hafa lagt á sig og gera enn, til dæmis á Indlandi, til þess að afplána þá sekt sem þeim finnst á sér hvíla, svala þeim torsta sem brennur í sál. Og það á mannin lagt sem ekkert dýr hefur að bera. Hann veit fyrirfram að hann á að deyja, skila af sér því lífi sem hann hefur þegið og lifað. Mennskur maður þorstlát vera. Þess vegna gat hann þroskast. Allt sem hann hefur afrekað í menningu, öll þekkingarleitin, öll listsköpun, allt það sprottið af því. Og trúin í allri sögu sterkasta vitnið dulda, djúpa, ómótstæðilega þörf og leit að svörum og svölun sem ekkert á jörð getur veitt. Hvað veldur þessu? Biblían svarar: Það greift leyndarmál í veru mannsins. Hann úr sama leir eða dufti og annað líf á jörð, en Guð lagði anda sinn í hinn mennska leir. Sá andi mennskan og hann leitar uppruna síns, leitar heim. Heimþráin til Guðs þorstin sem Jesús talar Heimþráin sterk en ekki að samaskapi ratvís. Mann eðlið tvíbent og marg átta, ljósþyrst og ljósfælið. Það gáta en augljós staðreynd. Trúin í senn rót og króna mennskunar. En saga trúarinnar í fortíð og nútíð ótæmandi heimild fálm, tálsýnir, óra, grimd. Trú mikið afl. Trúarþörfin hefur stundum verið notuð og virkjuð til íls, verið látin þjóna illum kvötum í stað þess að stýra þeim til betri vegar. Og henni hefur verið umsnúið í pólitískt ofstæki. Það eru dæmin kunn og hrikaleg í vorri samtíð. Hvergi auðveldara að blekkja og afvegaleiða enn í trúmálum, þegar eilífðar þorstanum beint að sviknum og óhollum brunnum. En á hinn bóginn það víst að trúin hefur verið hvati og hreyfiafl í þroskasögu mannkyns sem ekkert annað jafnast á við. Ég nefni aðeins þá staðreynd að þar eru upptök allrar hærri listar. Gríska listin, maklega dáð og rómuð, er að uppruna til guðstýrkun og reis hæst sem guðstýrkun. Hinn æðri trúarbrögð hafa hvert með sínum hætti fætt af sér listir og frjófgað listir. Þar er kristnin stórum atkvæðamest. Það er óumdeilanlegt að listsköpun hefur aldrei í sögunni náð hærra en í mestu verkum kristina meistara, sem beinlínis með vitund og vilja létu gáfu sína þjóna tilbeiðslu kirkjunar. Þetta mun ótvíræðast á sviði tónlistar. Söngur og hljómlist er svo list sem öðrum fremur lýsir gleði, lífsfögnuði, lífsfyllingu. Kristin trú er eini átrúnaður heimsins sem er kenndur við fögnuð. Það orð gleðinar sem ber upp í alla kristna vitund stendur undir sér og getur notið sín í fátæklegum ytri búningi. En það hefur höfðað til listgáfu af öllu tagi og lyft henni í hæstu hæðir. Og jafnhliða, og þegar mest hvað að, hefur kristin helgilist komið mönnum í snertingu við þann leyndardóm þess orðs sem er handan allra möguleika mannlegrar tjáningar. Þar er hinn orðlausa, hljóða, undrandi, svimandi gagntaka hið eina hugsanlega viðbragð og andsvar hjartans. Þriðji kafli. Listin ber því vitni að mannsandinn seilist eftir og vísar til veruleiks sem er meiri en hjartavort. Fyrsta bréf Jóhannesar hið almenna, þriðji kapítuli, 20. vers. Skapandi listamaður heyrir og sér það sem öðrum er hulið og reynir að skila því til annarra, en mun löngum finna að meira er í boði en hann er færum að ná og tjá. Og sá sem nýtur listar opnast fyrir einhverju sem hann á ekki í sjálfum sér, verður áþreifanlega snortin að veruleik handan venjulegrar skynvítar. Öll sú reynsla sem auðgar mest vekur hugann til vitundar takmörk sín og takmark. Sú andrá þegar þú verður gagntekin af fegurð vísar til auðlegðar sem barn rúms og tíma nær ekki tökum á nema í brotum sem óðara eru gengin úr greipum. Engin unað stund stendur kyrr. Andartak tærustu lífsnautnar flýgur hjá. Björtustu leiftrin eru svipul og skilji eftir söknuð. Hér var meir en ég gat náð eða haldið og átt til frambúðar nema sem minningu. Þannig lifir mannsandinn takmörk sín þegar hann lyftist hæst. Hinn stóra, djúpa lind allra dásemda er í nánd, en hann nær ekki þangað, fær aðeins örsmáa dropa eða hverfulan daggarúða úr hinni ríku uppsprettu. Vaknar þá ekki heimþráin til guðs, þorstin, hugboðið takmarkið, að komast að uppsprettunni, finna lífið sjálft sem guð. Ef það gerist, kemst Jesús að með tilboð sitt. Hann meistarinn í þeirri list sem mest. Það listin að lifa. Lifa með guði. Vera opinn fyrir fegurð og yndi, smáum og stórum undrum þessa hverfula lífs, en líka og ekki síður opinn fyrir meinum og lítum og blæðandi undum mannlífsins. Sjá og taka á með hugarfari hans sem krossin ber. Hann kallar í hverri göfugri þrá og þörf. Hann kallar í hverjum skugga sem að sækir eða yfir þyrmir. Því hið mesta og sterkasta er ekki þorsti þinn, heldur hitt, að guð þyrstir eftir þér. Guð þyrstir hér að hjálpa þér, segir Hallgrímur og bætir við. en hjarta þitt er óþyrst eftir hans mildi. Sama stóra ef, eins og hjá Jesú, ef nokkurn þyrstir þá kom hann til mín og drekki. Þú ert svo mikill að engin lind hér í heimi nægir þér. Þú ert svo lítill að þú verður úti nema ég fá að leiða þig heim, að þeirri lind sem innsta vera þín er að leita að í öllum þínum þorsta og þörf. Því ég er sjálf lífæðin sem liggur frá hjarta tilverunar að hjarta þínu. Þetta segir Jesús. Og hans megin er engin fyrirvari. Ekkert ef. Og hér með líkur bókinni Haustdreifum eftir Sigurbjörn Einarsson. Lestri bókarinnar lauk 17. desember 1992. Takk fyrir.